რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. გრძელდება რადიო თავისუფლების მოწყებლობა, მისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ბრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ევროკავშირი არ აღიარებს ცხინვალში ჩატარებულ რეფერენდუმსა და არჩევნებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ქიმიურ თავდასხმაში რუსეთის მიერ აღებული პირობის შეუსრულებლობა დაინახა. ალექსეი ნავალნი გათავისუფლდა 15-დღიანი პატიმრობის შემდეგ. თურქეთმა და მისმა ლიდერმა ევროპას უწოდეს დაუძულებული ადამიანი. გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. ევროკავშირი არ აღიარებს ცხინვალში ჩატარებულ რეფერენდუმსა და პრეზიდენტის არჩევნებს. ამის შესახებ 10 აპრილს ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა და უსაფრთხოების პოლიტიკის კოორდინატორის ფედერიკა მოგერინის წარმომადგენელმა მაია კოციანჯიჩმა.
The European Union does not recognize the framework in which the
ევროპის კავშირი არ ცნობს იმ ჩარჩოებს, რომელშიც ჩატარდა ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის არჩევნები და რეფერენდუმი, რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოს სეპარატისტული სამხრეთ ოსეთის რეგიონის სახელწოდების შეცვლას. ევროკავშირი კლავაც ადასტურებს თავის მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საერთაშორისო აღიარებულ მისაზღვრებში.
The integrity of Georgia within its internationally recognized borders.
განსხვავდა მაია კოციანჯიჩმა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში 9 აპრილს ჩატარებული ეგრესტუდებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით პირველსავე ტურში გაიმარჯვა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე ანატოლი ბიბილოვმა. მას ხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 57.98%. 9 აპრილსავე ჩატარდა ეგრესტუდებული რეფერენდუმი სამხრეთ ოსეთისა და ალანის ტომნიშონოვან სახელებად გამოცხადების საკითხზე. სახელის შეცვლას მხარი დაუჭირა რეფერენდუმში მონაწილეთა 78.2%. თბილისში მეორედ ტარდება ნატოს სახალხო დიპლომატიის ორდღიანი ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობს ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე სახალხო დიპლომატიის საკითხებში ტაკან ილდემი. ფორუმი გახსნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვილიკაშვილმა, რომელმაც მისასალმებელ სიტყვაში დაადასტურა საქართველოს ძალიან მტკიცე გადაწყვეტილება შეუქცევადი გახადოს ალიანსთან ინტეგრაციის პროცესი. 26-29 მაისს საქართველოში ჩატარდება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, გამოშვებას განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა განაცხადა, რომ მოსკოვში 11 აპრილისათვის დანიშნულ შეხვედრაზე რუსეთს პასუხს მოსთხოვს იმის გამო, რომ ხელი არ შეუშალა სირიას ქიმიური იარაღის გამოყენებაში.
დღეს საღამოს გავეცი განკარგულება სირიის იმ სამხედრო საჰაერო ბაზაზე დამიზნებული სამხედრო დარტყმის განხორციელების შესახებ, საიდანაც მოეწყო ქიმიური იარაღით თავდასხმა. შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სასიცოცხლო ინტერესებშია მომაკვდინებელი ქიმიური იარაღის გავრცელებისა და გამოყენების თავიდან აცილება და შეკავება.
დონალდ ტრამპმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ეს განაცხადა 7 აპრილს, მას შემდეგ რაც შეერთებულმა შტატებმა განახორციელა საჰაერო იერიში სირიის იმ აეროდრომზე, საიდანაც სავარაუდოდ თვითმფრინავებმა დაბომბეს ჰომსის პროვინცია. ალექსეი ნავალნი, რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი წამყვანი ლიდერი, გათავისუფლდა 15-დღიანი პატიმრობის შემდეგ. ამის შესახებ პოლიტიკოსმა თავადვე განუცხადა ჟურნალისტებს 27 მარტს ნავალნის სასამართლომ 15-დღიანი პატიმრობა შეუფარდა და 20,000 რუსული რუბლით დააჯარიმა. უკრაინის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ვალერია გონტარევამ განაცხადა, რომ 10 მაისს დატოვებს თანამდებობას. გონტარევა 3 წლის განმავლობაში ასრულებდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობას და მის ამოცანას წარმოადგენდა საბანკო სისტემის რეფორმირება, რაც, როგორც თავად განაცხადა, ბოლომდე ვერ მიიყვანა ფინანსური კრიზისისა და დროის სიმცირის გამო. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა კვლავ გაიმეორა, რომ იგი გადასინჯავს ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანებას, ხოლო ევროკავშირს კი მოუწევს საფასურის გადახდა იმისათვის, რაც მან თურქეთის მოსახლეობის წინაშე ჩაიდინა. რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 9 აპრილს ქალაქ იზმირში გამოსვლის დროს ევროკავშირს უწოდა დაუძლურებული ადამიანის სიტყვა შეთანხმება, რომელსაც ევროპის ლიგა იყენებდა გასულ საუკუნეში ოსმალეთის მომოკვდარი იმპერიის დასახასიათებლად.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში განმეორებით მოისმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 5 აპრილის ჩანაწერს. გადაცემის სტუმარი იყო გიორგი ჯაში, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს აღმასრულებელი მდივანი და საუბარი შეეხებოდა საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედებასთან დაკავშირებულ ნიუანსებს. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
There are times when I look up above and beyond. There are times when I
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების ეთერს, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზოდ მიმოსვლის დაწყების თემაზე. კვლავაც უბრუნდებით ამ თემას, რადგან არის ბევრი ნიუანსი, ბევრი საკითხი, რომლის ცოდნაც სავარაუდოდ სასარგებლო იქნება ჩვენი მსმენელებისთვის, მათთვის, ვინც გეგმავთ შენგენის ზონაში მოგზაურობას. და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი ჯაში, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს აღმასრულებელი მდივანი. დილამშვიდობის ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის.
დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ და იმედი მაქვს ბევრ რამეს შევიტყოფთ, რაც ჩვენ მსმენელს დაინტერესებს. არერთი კითხვა გაჩნდა მათ შორის სოციალურ ქსელებშიც, რადგან უვიზოდ მიმოსვლა არნიშნავს, ასე ვთქვათ, თლად თავისუფალ მიმოსვლას, ხომ? და საჭიროა რაღაცების ცოდნა, რაღაც პროცედურების და პირობების დაცვა. გარკვეული დოზით ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაცია გვაქვს, მაგალითად რაღაც ჩამოთვლილი 4 საბუთი, რომელიც საჭიროა და ასე შემდეგ, მაგრამ გვინდა რომ მეტი ვიცოდეთ იმისათვის, რომ მაგალითად ადამიანი, რომელიც სულაც არ ფიქრობს, ვინც ფიქრობს იმანაც იცოდეს, მეტი სულაც არ ფიქრობს, რომ არალეგალურად დარჩეს ან რაღაცა და არღვიოს შენგენის ზონაში შეღწევის შემდეგ პრობლემები შეექმნას. ერთ-ერთი საკითხი ყველაზე მტკინეული, ამაზეც ვილაპარაკოთ. მტკინეული როგორ ბევრს რომ აინტერესებს, ეს არის სამუშაოს მუშაობის უფლების საკითხი, რაც განმარტებულია, რომ არ ითვალისწინებს ეს რეჟიმი უვიზოდ შესული მოქალაქე, ამ რეჟიმით შესული მოქალაქე შენგენის ქვეყანაში მას არ აქვს მუშაობის უფლება, ეს ვიცით. თუმცა რისი საშუალება აქვს მას და რა კარებს უხსნის მას ეს რეჟიმი, ამ რეჟიმის ამოქმედება, გარდა იმისა, რომ დავუშვათ დაათვალიერებს, ნახავს ევროპის ქვეყნებს. და ასევე საინტერესოა თქვენი გამოცდილება, თქვენი უწყების სახელმწიფოსი, ასევე მას შემდეგ, რაც დაიწყო ამოქმედა ეს რეჟიმი რეალურად. იყო ზეიმი, ეს ვიცით ყველამ, იყო ზეიმი, იყო აღნიშნა, იყო საგანგებო ტურები მთავრობის წარმომადგენელთა მონაწილეობით, თუმცა რა არის ამის უკან რუტინა, საინტერესოა.
სასიამოვნო რა ამ თემაზე გვიწევს საუბარი, იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან ბევრი რაღაცა ითქვა ტელევიზიითაც, საზოგადოებრივ ქსელებშიც მიმდინარეობს ამაზე განხილვები, თუმცა რაც უფრო მეტი იქნება ეს განხილვები, უფრო კაია, იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში საშუალებას მოგცემს, რომ ჩვენი მოქალაქეებმა დაიცვან ის წესები, რასაც შენგენი ადგენს უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით, და ერთხელ და სამუდამოდ დავამკვიდროთ აი ეს წესები ჩვენში, რასაკვირველია, ეს კულტურა მოგზაურობის, კაიგაგებით ამ სიტყვის, რასაკვირველია, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ მერე ცოტა უფრო მეტად დაუახლოვდეთ ევროპას. მოძრაობის თავისუფლებას რაც შეეხება, მე შემიძლია გითხრათ, რომ თქვენ აღნიშნეთ, რომ ცოტა არ არის ესე თავისუფალი, არა არის თავისუფალი, არის იმ ხალხისთვის, რასაკვირველია, ვინც აპირებს მოკლებადიან ვიზიტს. ეს არის 90 დღე, 180 დღის განმავლობაში, ეს არის ფაქტიურად 3 თვე, ნუ სხვადასხვა პირობებს თუ არ დავთვლით, რაღაც ზუგჟირს უმთლად ეს 90 დღე არ გამოდის 3 თვეზე, მაგრამ საკმაოდ დიდი პერიოდია იმისთვის, რომ ადამიანებმა ჩავიდეს, ვთქვათ, გამართოს ბიზნეს შეხვედრები, გააკეთოს, ვთქვათ, სამედიცინო გამოკვლევა, რასაკვირველია, მოკლევადიანი მოინახულოს ნათესავები და ასე შემდეგ. მათ შორის რასაკვირველია იმ ხალხს, ვისაც აინტერესებს დასაქმება, თავისთავად უვიზო მიმოსვლა ვერანაირად ვერ დაეხმარება, იმდენად რამდენადაც უვიზო მიმოსვლა არ გულისხმობს დასაქმებას. თუმცა აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რაც აბსოლუტურად ყველა უნდა გაითვალისწინოს. ძალიან ხშირად არალეგალურად რჩება ადამიანი ქვეყანაში, მხოლოდ, იმიტომ რომ მას ვიღაცა ეუბნება, რომ უცხოეთში შეუძლია იპოვოს ოქროს კოშკები, ჩავიდეს იქ იმუშაოს, მიიღოს განუზომლად დიდი ხელფასი. შემდგომ ადამიანი ჩადის რომელიმე ქვეყანაში, სადაც არც არ ყოფილა იქამდე, თავისთავად ვერ პოულობს ეს ადვილად სამსახურს. და პრობლემა იყო ის, რომ მას ჰქონდა რაღაც მოკლევადიანი ვიზა, ძირითადად ეს იყო ტურისტული ვიზა.
დიახ.
ის რჩებოდა ამ ქვეყანაში, ორი არჩევანი ჰქონდა, ანუ დაბრუნებული იყო თავისთან სამშობლოში და ეს იყო დიდ ხარჯებთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ფრენა და მოგზაურობა.
როგორც წესი ვალით.
ვალით, ძირითადად 99% იყო ვალი, ან უნდა არალეგალურად დარჩენილიყო და განაგრძო მუშაობა. ესეთი ხალხი იყო, არის კიდევაც, რომელსაც არალეგალური სტატუსი აქვს, მუშაობენ, თავის ოჯახებს ინახავენ და ასე შემდეგ. რა შეიძლება, როგორ შეიძლება გამოიყენოს ადამიანმა უვიზო მიმოსვლა, მას შეუძლია ჩავიდეს ნებისმიერ იმ ქვეყანაში, სადაც მას სურს მუშაობა, ან ვიღაცა მოთხრა, რომ არის სამუშაო ადგილი, ადგილზე ნახოს რა პირობები არის სამუშაო პირობები, გაეცნოს ამ სამუშაო პირობებს, გაისაუბროს მომავალ დამქირავებელთან, შეადგინოს შესაბამისი კონტრაქტი, სამუშაო კონტრაქტი, დაბრუნდეს თავის ქვეყანაში, მიიღოს შესაბამისი გრძელვადიანი სამუშაო ვიზა და ამ ვიზის მიღების შემდგომ გაეგზავნოს იმ ქვეყანაში ლეგალურად. რა პრიორიტეტი იქნება, რა პრიორიტეტებს მისცემს ეს ადამიანს? პირველ რიგში იქნება ის ლეგალური სტატუსი, ეს ერთი. მეორეც ერთი საშუალება იქნება, რომ ისარგებლოს ადგილობრივი სოციალური მომსახურებებით. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც არალეგალ მიგრანტს ფიზიკურად არ შეუძლია სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობა, უბრალოდ არ არის ეგეთ პირებზე გათვალისწინებული ეს, რაც ძალიან ცუდი არის და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ცუდად დამთავრებულია მიგრანტებისთვის. მეორეც ერთი საშუალება იქნება მუდმივად შეინარჩუნოს კონტაქტი თავის ქვეყანასთან, ანუ ელემენტარულად დაბრუნდეს თავის სამშობლოში, მოინახულოს ნათესავები, მე ისევ დაბრუნდეს უკან, ანუ მოგზაურობ თავისუფალი მოგზაურობის საშუალება ეძლევა. და მეორე თემა არის კიდევაც, იგივე ვთქვათ, ევროპული მიდგომა, როდესაც არის ხა ბევრი სხვას კითხოს, რომ აი მაგალითად თუ სამუშაო არ არის, მაშინ რატო არის ეს კარგი? ევროპას აქვს რამოდენიმე მიდგომის ვერ ნებისმიერ ცივილურ ქვეყანას. არის ასე ვთქვათ რამოდენიმე ეგრეთ წოდებული, როდესაც დავარქვათ არხი ევროპაში შესასვლელად. ერთი არხი არის ტურისტებისთვის და ესეთი მოგზაურობებისთვის, რომელიც ევროპამ გახსნა საქართველოსთვის. ეს არის 90-90 დღის განმავლობაში, რაზეც ეხა
ველოდებით.
მეორე არხი არის, როდესაც სამუშაო ეხება შრომით მიგრაციას. ადამიანს შეუძლია აიღოს შესაბამისი კატეგორიის ვიზა, წავიდეს ევროპის რომელიმე ქვეყანაში, ლეგალურად იმუშაოს და მიიღოს შემოსავალი. და ნუ მესამე არის განათლება, ჯანმრთელობის დაცვა და ასე შემდეგ.
აუცილებლად გავაგრძელო დეტალურად, მსმენელი გველოდება ამ არხებზე ცალ-ცალკე, აუცილებლად თქვა, მსმენელი გველოდება მოусმინოთ აპარასურს და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. დილამშვიდობის.
დელა შვიდობისა, კალბათო
მამინო. გისმენთ.
დღესალმები თქვენ სტუმარს.
მოგესალმებით.
ეხლა როდესაც ვიზუალიზაციის საკითხი გადაწყდა, ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია, მაგრამ ცროისის გავცელდა, რომ აი დაიცლება ეხლა საქართველოს. ვინც ადრე დადიოდა ტურისტული მოგზაურობი და ისე ისინი ივლიან, ასე იოლი ხوار არის. $500 თან უნდა კონდეს. იქ სასურო უნდა კონდეს დაბრონილი, რომელიც ძალიან ძვირია ეს სასუროები და მე მგონია, რომ აი პანიკის დაცესო არ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით, აი იქ დაიჭერენ ამას იზამენ და თუ ვისმეს ეკრება იმის საშუალება, ეხლა თქვენ როგორ ძანეთ, რომ იქ მონახოს სამსახური და კონტაქტი გააფორმოს, კი რასაკვირველია, კარგია, მაგრამ ეს იქნება ალბათ ერთეულები, ერთ შეიძლება ერთი 10 ათეული იყოს მეტი არა და დაანჩენია ესეთი პანიკა, ნუ შეიქნება, რომ აი დაიცლება საქართველო, არ დაიცლება. ვის ზადიოდა ტურისტულად და ვისაც ჰქონდა საშუალება, ისე ისივლიდა. თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. მადლობთ.
გმადლობთ ზარისთვის. უპასუხეთ ჩვენ სმენელს და შემდეგ გავაგრძელოთ იმ თემით. რას ფიქრობთ?
მადლობა სმენელს, საკმაოდ კარგი კითხვა იყო. საქართველოს დაცლასთან დაკავშირებით მოლოდინები რასაკვირველი არ არის, თუნდაც იმ ერთადერთი მიზეზის გამო, ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზის გამო, რაც რამდენიმე წუთის წინ გესაუბრეთ, იმიტომ რომ ეს არის მორეგულირებული მიგრაციის ერთ-ერთი წყარო, არხი, ასე ვთქვათ, საშუალება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც ადამიანს ჰქონდა მხოლოდ და მხოლოდ რამოდენიმე დღე გამოყოფილი იმისთვის, რომ წასულიყო იქ რაღაცა ეძებნა და ასე შემდეგ და მე ფიზიკურად ვერ ერკვეოდა რა უნდა და ან რა ისე გაკეთება შეიძლებაოდა. ეს აძლევს საქართველოს მოქალაქეებს საშუალებას იმისა, რომ ჩავიდნენ ადგილზე, გაერკვნენ ყველაფერს და ლეგალური მიგრაციის გზით მერე უკან საქართველოში დაბრუნებით, უკან შესაბამისი ვიზის მიღებით დაბრუნდნენ იმ ქვეყანაში, სადაც უნდათ მუშაობა რასაკვირველია ლეგალურად. რა შეეხება 500 ევროს, აქ არის თავისებური სტანდარტები, არის ევროკავშირის ძირითადი ქვეყნები დღიურ ხარჯად, ანუ რა შეეხება ასე ვთქვათ საცხოვრებელ ხარჯად ითვლიან 50 ევროს დღის განმავლობაში თითოეულ ადამიანზე, ვთქვათ, ხო ადამიანი თუ მიბზანდება 10 დღით, მაშინ რასაკვირველია 500 ევროზე არის საუბარი, ვთქვათ, მესაზღვრემ შეიძლება კითხოს ადამიანზე დამადასტურებელი თანხა მოითხოვოს ან ელექტრონულ ბალანსზე დატანილი ეს თანხა და რასაკვირველია.
ან მასპინძლის შესაძლებლობა რამე?
ან მასპინძლის შესაძლებლობა რასაკვირველია, საუბარი არის მასპინძლის მხრიდან გამოგზავნილ წერილზე, მოწვევაზე, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ ეს პიროვნება იცხოვრებს მასთან და შესაბამისად ის უმასპინძლებს. თუმცა მასპინძელი უნდა იყოს აუცილებლად ლეგალურად მაცხოვრებელი,
რა თქმა უნდა,
პიროვნება და არა, ვთქვათ, არალეგალი, რომელსაც დიდი შანსია, რომ ამის საშუალება არ ქონდეს. სხვა მხრივ, თუ კი ის ყველა წესი, რასაც ევროკავშირი და შენგენი წარმოადგენს ჩვენი მოქალაქეებთან დაკავშირებით, იქნება დაცული, არანაირი პრობლემა არ იქნება. სწორედ იმიტომ არის ეს განსაზღვრული ყველაფერი, რომ ლეგალური მიგრაცია დამკვიდრდეს და ამან ჩაანაცვლოს ის არალეგალური მიგრაცია, რომელიც, ვთქვათ, არსებობდა მხოლოდ იმიტომ, რომ მოსახლეობა ძალიან ბევრ ადამიანს ინფორმაცია არ გააჩნდა და არ გააჩნდა ის თავისუფალი მიმოსვლის არხები, რასაც უვიზო მიმოსვლა გვთავაზობს.
აი, საინტერესო იქნებოდა ამაზე სხვა ქვეყნების ახლო გამოცდილება, რომ გვეთქვა, რომ არალეგალური მიგრაცია ამ რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ ლეგალურმა ჩაანაცვლა რაღაც წილად, ბოლომდე ვერ იზამდა ალბათ. ყოფილა გამოცდილება, აი რა ტიპის გამოცდილება იყო, რომ დაუშვათ აი ამოქმედდა ამა თუ იმ ქვეყნისთვის უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმი შენგენის ქვეყნებში და გაუმჯობესდა ლეგალური მიგრაციის მაჩვენებელი.
უვიზო მიმოსვლაზე, როდესაც საუბრობთ, უნდა ვისაუბროთ სამ ეტაპზე. პირველი ეტაპი ეხება ბალკანეთის ქვეყნებს, თავის დროზე, როდესაც ამოქმედდა თუ უვიზო მიმოსვლა, მაშინ მათ არ განუხორციელებიათ ვიზო მიმოსვლის სამოქმედო გეგმა, ანუ წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაოები, მათთვის იყო გაკეთებული ეგრეთ წოდებული საგზაო რუკა, როუდმეფი, რასაც ეძახიან, რომელიც არ იყო იმდენად დეტალიზებული, როგორც იყო საქართველოს პირობებში. სათანადოდ წინაპირობები იმისა, რომ ეს შეწინააღმდეგებოდა არალეგალურ მიგრაციას ან რაღაც ამდაგვარ რაღაცებს, არ ყოფილა იქ. მეორე ეტაპი არის უკვე ახლოვესი ეტაპი, მოლდოვის მაგალითი. იქ გარკვეულწილად ამ უვიზო მიმოსვლამ ჩაანაცვლა არალეგალური მიგრაცია და დაარეგულირდა პროცესები, თუმცა არ უნდა დავივიწყოთ ის მნიშვნელოვანი ფაქტორიც, რომ დაახლოებით 600,000-მდე მოლდოველს გააჩნია ევროკავშირის პასპორტი. ეს არის ორმაგი მოქალაქეობა რუმინეთთან და სათანადოდ ეს პირობები ამ მოსახლეობამ იცოდა, გათავისებული ჰქონდა და უფრო გაუადვილდა ყოველივე ამის გაკეთება. საქართველოსთან დაკავშირებითაც არის გარკვეული დადებითი მხარეები. ქართული მოსახლეობა მიგრაციასთან შორს არ არის, ასე ვთქვათ, მიგრანტები საკმაოდ ბევრნი არიან, ბევრ მათგანს რასაკვირველია აქვს გამოცდილება უკვე აი ამ მიმოსვლასთან დაკავშირებით და სათანადოდ ეს წესები, ამ წესების ელემენტარული გათვალისწინებით საშუალებას მოგცემს, რომ ეს ლეგალური მიგრაციის გზები დავამკვიდროთ და საშუალებები სწორად გამოვიყენოთ.
ხო, მეტი ინფორმაცია, უკეთესი არჩევნის გაკეთების საშუალებას იძლევა. მსმენელია კიდევ ხაზზე, არ დამვიწყებია, სადგავ ჩერდით და უცებად გავაგზავნოთ საუბარი. დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, კალათონი.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ესეთი კითხვა მაქვს. ეხლა იძახიან, რომ სამუშაო უფლებების გამო დარჩენის საშუალება არ ეძლევა საქართველოს მოსახლეობას, იმიტომ რომ ხელისუფლება მოახერხა ევროპის მოწყობა იქიდან გამომდინარე, რომ მათ შეამცირეს გაჭირებულ მოსახლეთა რიცხვის. მოხდება თუ არა მისი დისკრიმინაცია, თუ მას არ მისცემენ თავშესაფარის უფლებას, მაშინ როცა აზიიდან ჩამოსულებს, ეხლა ვისაც ეხლა სირიიდან, არაბეთიდან, იქიდან კლავენ და ომიან საფრთხეში, იმათ აძლევენ, მაგრამ იმათ კლავენ და თვით აქ თვის გარეშე იკლავენ ცხოვრებას.
არა, არის
კიდე უარესია, რომ შენ ვერაფრის არაფრის განკეთებელი არ ხარ, სტრესის გამო გიწევს მაგალითად მარიხუანის გამოყენება, ლოთობას გირჩევნი ან რაღაც და ამაზე კიდე გიჩერენ და ციხეში მიდაყვარ. იძახიან უისტრები, ეს არის ზუსტად რეალური საბაბი, რომ დროებით მოითხოვოს თავშესაფარი. რამდენად მართალია ეს
მე? გავიგეთ შეკითხვენი. დიდი მადლობა.
თუნდაც გაუნდინარეს.
დიდი მადლობა, შეკითხვა გავიგეთ. პასუხი?
გამარჯობა. თავშესაფართან დაკავშირებით მოგახსენებთ ევროკავშირის როგორც მოგესენებათ, ისე როგორც მის ყველა ქვეყანას გააჩნია თავისი მიდგომები თავშესაფართან დაკავშირებით, ამას არეგულირებს როგორც ადგილობრივი კანონმდებლობა, ასევე საერთაშორისო საკონვენციო ბაზა. გამომდინარე იქედა, რომ როგორც მოგესენებათ, 2011-12 წლიდან პიკი იყო 2015 წელს ევროკავშირში შეინიშნებოდა, ასე ვთქვათ, მიგრაციული კრიზისი, ძალიან ისე ადვილადრო ვთქვათ, შესაბამისად მოხდა გარკვეული ნორმების გადახედვაც, რაც ეხება თავშესაფრის მიღების საკითხებს. ანუ ძალიან ბევრი იყო შემთხვევა, როდესაც ადამიანები თავშესაფარს ითხოვდნენ ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, უბრალოდ იმ მიზეზით, რომ დარჩენილი იყვნენ ამა თუ იმ ქვეყანაში. თავშესაფრის საკითხი განიხილება საკმაოდ მკაცრად ევროკავშირში. ადრე რო იყო რაღაც ისეთი გრძელვადიანი პროცედურები, რიგ ქვეყნებში ეს პროცედურები შემცირდა საკმაოდ და სათანადოდ არის ძალიან დიდი რაოდენობა, ეს არამარტო საქართველოს ეხება, რასაკურველია სხვა ქვეყნებთან დაკავშირებით, უარების თქმისა. არის ასევე ევროკავშირის ქვეყნები, მაგალითად ბელგია, საფრანგეთი, ნიდერლანდები, ავსტრია და ბულგარეთი, მაგალითად, რომელმაც საქართველო შეიყვანეს უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყნების სიაში. რაც იმას ნიშნავს, რომ აქედან წასული ადამიანი ამ ქვეყნებში თავშესაფარს ფაქტიურად ვერ მოითხოვს, იქედან გამომდინარე, რომ არის ის პირობები მათ მიერ აღიარებული, რომ ეს
ალბათ ძალიან მყარი დასაბუთება.
ძალიან მყარი დასაბუთება უნდა, რასაკვირველია და ასე შემდეგ. პრობლემა წარმომდინარეობდა იმაში, რომ ძალიან ბევრი პიროვნება არასწორად იყენებდა თავშესაფრის მოთხოვნის პირობებს და სათანადოდ ამან გამოიწვია ის, რომ გამკაცრდა ამ ქვეყნების დამოკიდებულებაც ამასთან დაკავშირებით. თუმცა რაც შეეხება იმ საკითხებს, ამ ბატონმა რაც ახსენა სირიასთან და იმ ქვეყნებთან, სადაც ესეთი კონფლიქტური მდგომარეობა არის, იქ არის სხვა პირობები მოქმედებს და სათანადოდ განხილვის და მიდგომებით სხვანაირი არის.
მარიხუანის მოხმარებისთვის დაკავება თუ ჩაითვლება იმ ქვეყნებში დისკრიმინაციად?
ეს ქვეყნებში სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვა პრაქტიკა აქვს ამასთან დაკავშირებით.
აი, ვეწავი და სულ მიჭერენ რომ უთხრა იქ.
ხო, ანუ ამას ესაჭიროება შესაბამისი დასაბუთება და კარგი არის, რომ ადამიანი მანამ სანამ გადაწყვეტს თავშესაფრის მოთხოვნას, გაეცნოს წინასწარ იმ პირობებს, რა პირობებითაც ხდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არ იცის ფიზიკურად ეს რას ნიშნავს თავშესაფრის.
აი, თუ ხოცავენ და ეს ითვლება რაღაც საფუძვლადო სხვა სახის დისკრიმინაცია, როგორც არის სოციალური მდგომარეობა, ის რომ სამუშაო არ არის, ის რომ ამცირებენ ადამიანებს, ვიცით ეს საჯარო სამსახურებში იყოს, არის შემცირების ტალღა, ეს თუ ჩაითვლება ასევე დისკრიმინაციულ პირობებად იმისთვის, რომ ადამიანმა არსებობისთვის მოითხოვოს იქ თავშესაფარი?
როდესაც ხდება სიტყვა დისკრიმინაციის განსაზღვრა სხვადასხვა მიხედვით, ეს არის რელიგიის, გამოხატვის თავისუფლების, აღმსარებლობის, პოლიტიკური შეხედულებების და ასე შემდეგ, რის მიხედვითაც მე შემდგომ ადამიანს ენიჭება თავშესაფარი, რის საფუძველზე, დამტკიცების საფუძველზე, ეს არის საკმაოდ ისეთი განსაზღვრული ნორმები არის. რაც შეეხება შემცირებას, შემცირება ევროკავშირის ქვეყნებშიც ხდება, ეს არ არის თქო სიახლე ევროკავშირის ქვეყნებში, თუ ეს რაღაც გარკვეულ იმ ხასიათს ატარებს, რომელიც ხდება ყველანაირ ნორმაზე, ადამიანური მოპყრობის ნორმებს ხდება, შეიძლება ეს საკითხი იყოს განხილული. თუ თქვათ არ ხდება ამ ნორმებს და მარტო იმიტომ რომ თქვათ ვიღაცა შემცირდეს, ძალიან რთული იქნება ამ ხრივ რაღაც მის მიღება. ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანი, ვინც ამას აკეთებს, სწორად გაიაზროს, რას აკეთებს და წინასწარ კონდეს ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, რომელ ქვეყანას რა კანონმდებლობა და ასე შემდეგ. მთლიანობაში განხილვის პროცედურები არის დაჩქარებული და ევროკავშირი ამას ძალიან ძალიან დეტალურად უყურებს ყველაფერს და ძალიან დიდი რაოდენობით არის უარები სწორედ აიქედან გამომდინარე.
ახალი ამბების დრო მოვიდა, რამდენიმე წუთში გაგრძელდება დილის საუბრების ჩანაწერი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარ ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატო სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
საქართველოში 19:30 მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება პრაღაში. მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ევროკავშირი არ აღიარებს ქინვალში ჩატარებულ რეფერენდუმსა და პრეზიდენტის არჩევნებს. ამის შესახებ 10 აპრილს ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა და უსაფრთხოების პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინის წარმომადგენელმა მაია კოციანჩიჩმა. თბილისში მეორედ ტარდება ნატოს სახალხო დიპლომატიის ორდღიანი ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობს ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე სახალხო დიპლომატიის საკითხებში დაკან ილდემი. 26-29 მაისს საქართველოში ჩატარდება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბორის ჯონსონმა 10 აპრილს ტოსკანის ქალაქ ლუკაში დიდი შვიდეულის შეხვედრის დაწყების წინ განაცხადა, რომ ჯგუფის წევრები აპირებენ შეულობას რუსეთის მიმართ სანქციების გამკაცებაზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა განაცხადა, რომ მოსკოვში 11 აპრილისათვის დანიშნულ შეხვედრაზე რუსეთს პასუხს მოსთხოვს იმის გამო, რომ ხელი არ შეუშალა სირიას ქიმიური იარაღის გამოყენებაში. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი წამყვანი ლიდერი ალექსეი ნავალნი გათავისუფლდა 15 დღიანი პატიმრობის შემდეგ. ამის შესახებ პოლიტიკოსმა თავადვე განუცხადა ჟურნალისტებს. უკრაინის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ვალერია გონტარევამ განაცხადა, რომ 10 მაისს დატოვებს თანამდებობას. გონტარევა 3 წლის განმავლობაში ასრულებდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობას. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდუანმა კვლავ გაიმეორა, რომ იგი გადასინჯავს ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების საკითხს. თურქეთის ლიდერმა ევროკავშირს უწოდა დაუძლურებელი ადამიანის სიტყვა შეთანხმება, რომელსაც ევროპის ლიგა თავის დროზე იყენებდა ოსმალეთის მომოკვდარი იმპერიის დასახასიათებლად.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ვაცხოვრთებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დღეს გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვლაპარაკობთ შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზოდ მიმოსვლის ამოქმედების ფონზე არსებულ აქტუალურ საკითხებზე, მნიშვნელოვან ნიუანსებზე, რომელთა ცოდნაც შეიძლება აღმოჩნდეს საკმარისი იმისთვის, რომ თქვენ იმავე პირობებში, რაშიც დღეს ხართ, უკეთესი არჩევანი გააკეთოთ, უკეთესი გადაწყვეტილება მიიღოთ თქვენთვის. ჩვენი სტუმარი დღეს არის გიორგი ჯაში, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს აღმასრულებელი მდივანი. ნო გიორგი, გვაქვს მგონი საშუალება, სანამ სმენელი დაგვირეკავს კიდევ, გავაგრძელოთ აი არხებზე ევროპაში შესვლის რამდენიმე არხზე საუბარი დეტალურად. ერთი დაავასახელეთ ტურიზმი, შრომითი მიგრაცია და განათლების მისაღებად, როცა მიდის ადამიანი. რა სპეციფიკა აქვს თითოეულს? ტურიზმი ეს ის ნაწილია, რომელზეც უვიზოდ მიმოსვლა თავისუფლად, რომელსაც აკმაყოფილებს, ასე ვთქვათ, ხო? ყოფნის.
მთავარი, ესე ვთქვათ, ძირითადი ხაზი, რაც ამ სამივე მიმართულებას გასდევს, ეს არის ლეგალური მიგრაცია. ეს არის მთავარი, ასე ვიცოდეთ, და ეს არის ის იმ კეთილდღეობის განმაპირობებელი, რაც ნებისმიერი ტიპის მიგრანტს, იქნება ეს მოკლევადიანი მიგრანტი, რომელიც 90 დღე 180 დღის განმავლობაში ისარგებლებს, შრომითი მიგრანტი თუ სწავლისთვის წასული ან სამკურნალო წასული, საშუალება იქნება, რომ ლეგალურად დაყოს იქ. ლეგალური ყოფნა აქამდეც გითხარ და გავიმეორებ, თავარი აზრი არის ის, რომ ამ ადამიანს შენგენის ტერიტორიაზე ადვილად გადაადგილების საშუალება ექნება, გამოძევების შიში არ ექნება, სამშობლოში დაბრუნება შეიძლება უპრობლემოდ, ანუ იმის შიში არ ექნება, რომ მერე ვეღარ დაბრუნდება სადმე, და რაც თავარი საშუალება ექნება, რომ ისარგებლოს სოციალური მომსახურებებით ადგილობრივი მიმღები ქვეყნის. ირობები თითოეულ ამ მიმართულებას აქვს, როგორც ვთქვათ, რთულად არ უნდა შევხედოთ ამას ყველაფერს, თუ კი ყველა ინსტრუქციას გავითვალისწინებთ, რასაც თითოეული ქვეყანა წარმოადგენს. როდესაც სამუშაო პირობებს ეხება, ჯერთი არალეგალ მიგრანტთა დასაქმება რისკის ქვეშ აყენებს თავი თვითონ დამსაქმებელსაც. იმიტომ რომ თქვათ რაიმე ინციდენტი, როდესაც შეიძლება მოხდეს ეს ამ ადგილზე, პირველ რიგში დამსაქმებელი იღებს ვალდებულობას და პასუხისგებლობას იმაზე, რომ ეს არალეგალი მიგრანტი არის დასაქმებული და რაღაც პრობლემები გაუჩნდა ამ ადამიანზე, მე ასაკურებ თვითონ არალეგალი მიგრანტს უჩნდება ეს პრობლემა. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მაგალითად ადამიანი მიდის რომელიმე ქვეყანაში სამუშაოდ, კიდერთხოვ ლეგალურად, ამან წინასწარ გაიაროს ეგრეთ წოდებული ფინანსური განათლების კურსები. ამის საშუალება კონდეს, რომ იყოს ინფორმაცია მაგალითად როგორ მართოს თავისი დანაზოგები, რანაირად მოხდეს ამ დანაზოგების, ასე ვთქვათ, გადმორიცხვები თავის ქვეყანაში. არის ეხა ყოველ შემთხვევაში
მიმდინარე. სად არის ამის საშუალება, ვთქვათ, მომინდა ამ განათლების მიღება?
ესეთი არის გადამზადების კურსები არის, რომელსაც ამზადებს, რომლის მომზადებასაც აპირებს და აკეთებს კიდევაც ფინანსთა სამინისტრო, აკადემიასთან არის მოლაპარაკება ფინანსთა სამინისტროს, რომ ესეთი ეს კურსები იყოს, ჩვენ რამდენიმე
საფასოდ იქნება,
ვთქვათ, მოგახსენებთ, ჩვენ რამდენიმე სატესტო, ასე ვთქვათ, კვლევა ჩავატარეთ, რომელიც ეხებოდა ცირკულარულ მიგრაციას. ცირკულარული მიგრაცია არის ეგრეთ წოდებული სამმაგი მოგების ციკლს ეძახით, როდესაც მოგებაში რჩება როგორც გამგზავრი ქვეყანა, ანუ საქართველო, თვითონ მიგრანტი, ვინც მიდის
სხვაში
და მიმღება ქვეყანა. რას გულისხმობს ეს ყველაფერი? ანუ ადამიანს, ვისაც აინტერესებს დასაქმება ამ თემ ქვეყანაში, იგი რაღაც ეძებს სამსახურს უცხოეთში, სადაც უნდა დასაქმება დროებით, რასაკურველია, იღებს შესაბამის დროებით ვიზას, სამუშაო ვიზას, რომ იმუშაოს იქ, ჩადის ამ თემ ქვეყანაში, საქმდება. პირველ რიგში თავიდან იცილებს ტრაფიკინგის და ამდაგვარი გართულებების პრობლემებს. საშუალება ეძლევა, რომ სოციალური დაზღვევები და ასე შემდეგ გააჩნდეს ადგილობრივ მიმღებ ქვეყანაში, მიიღოს ის ანაზღაურება, რასაც იღებს ადგილობრივი ქვეყნის წარმომადგენელი და არა იმაზე გაცილებით ნაკლები, იმიტომ რომ არის არალეგალი მიგრანტი, რითაც მისი უფლებები იქნება დაცული და რაღაცა პერიოდში, როდესაც მისი სამუშაო ვადა დასრულდება, დაბრუნდეს ასევე ლეგალურად თავის ქვეყანაში. თუმცა როდესაც ეს პიროვნება არის უცხოეთში, ძალიან ხშირად ხდება, რომ არეციან ამ ხალხმა როგორ მოხდეს თავიანთი ამ დაგროვილი თანხების მართვა. მაგალითად, ზოგს აქ ვალი გასასტუმრებელი და ასე შემდეგ. ეს ვალი უნდა გაისტუმროს იქედან გადმოურიცხვით, თუ აქ ვიღას თავის ახლობელს გადმოურიცხოს და მან გაისტუმროს და ასე შემდეგ. ანუ ფინანსების
მართვა. ამ საკითხს უკავშირდება
ეს პირდაპირ? კი, ეს პირდაპირ უკავშირდება ყოფს ეს ის პროექტი ჩვენ, რომელიც გავაკეთეთ გერმანელებთან ერთად, სწორედ ამ საკითხს უკავშირდება. ამ საკითხზე მუშაობს შრომის ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის სამინისტრო. ეს არის ტესტირების რეჟიმში არის და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე ამოქმედდება.
გავაგრძელოთ საუბარი, კიდე მსმენელი გვალოდება, ცოტა ვალოდინეთ. სტილო, მშვიდობის, გისმენთ.
ალო,
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
მე
რა მაინტერესებს ისეთი რა? აი, რის გატანა შეიძლება? მაგრამ ყველა საბუთებიც ამაქ, თანხაც ამაქ, ყველაფერი, მაგრამ აი ჩვენი მებაჟები ხშირად ცოდავენ და რაღაცას გევნებიან, რამის გატანა შეიძლება და აი ეს საკითხი მაინტერესებს, რის გატანა შეიძლება?
აი ჩვენ რა გაინტერესებს?
დაგეხმარო შეიძლება მეტი თანხა?
ა, თანხა გაინტერესებს?
არა, თვითონ თანხა კი არა, აი თქვათ რა შემილია, მე ნივთი გავიტანო.
აჰა.
რომელიც მე დამეხმარება, ვთქვათ, იქ ან რაღაცა იუველირთან რაღაცა გავყიდო რაღაცა.
აა, გასაგებია, ძვირფასი ნივთი, ანუ. ხო.
დია.
ფასიანი. გასაგებია, დიდი მადლობა ზარისთვის.
ფასიანი ნივთებთან დაკავშირებით, ეს უვიზო მიმოსვლასთან არანაირ კავშირში არ არის ამ შემთხვევაში. ეს არის საქართველოს საგადასახადო კოდექსთან, თუ არ ვწდები, ეს წინასწარ უნდა გაარკვიოს პიროვნებამ, ვიც ქვეყნიდან გასვლას აპირებს. მე ვიცი, რომ არის გარკვეული შეზღუდვები ისეთ ნივთებზე, რომელიც წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს და მისი გატანა და ქვეყნის სიმდიდრის ნაწილი არის და მისი გატანა არ შეიძლება, ამიტომაც ესეთმა ადამიანმა უცხო წინასწარ უნდა მიმართოს შესაბამის რომელიც უწოდეს, ეს არის ერთი მხრივ როგორც ეს კულტურის სამინისტრო არის, რომელიც ამას ადგენს, მეორე არის ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები, გაარკვიოს ეს ინფორმაცია წინასწარ, რომ არ მოხდეს ისე, რომ საზღვარზე მოხდეს ამის გარკვევა, მაგალითად შეუძლია თუ არა ამ პიროვნებას რაღაცის წაღება. მაგრამ უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით ეს
ხო, რა იმე ახალი რეგულაცია ამაზე არ შემოღებულა,
რა უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა, ხო. ესაა ჩვეულებრივი გადაადგილების დროსაც ხდება, როდეს მაგას სამუშაოდაც როგორ მიდიოდეს ადამიანე, მაშინაც ეს ყველაფერი გასარკვევი იქნება.
ხო, თქვა სახში მიდევს ზურფასნით, მაგრამ უნდა და გაირკვეს რა ტიპის ზურფასნით კულტურის ხელოვნების ნიმუშია, კულტურული მემკვიდრეობის თუ ასე შემდეგ. გიორგი ჯაშია დღეს ჩვენი სტუმარი, მიგრაციის სამთავრობო კომისიის სამდივნოს აღმასრულებელი მდივანი. ჩვენ ლაპარაკობთ შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზოდ მიმოსვლის დაწყების ფონზე წამოჭრილ თუ ისედაც ბუნებრივად ობიექტურად არსებულ საკითხებზე. თუ კიდე რაიმე შეკითხვა გაქვს, თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, კიდე გვაქვს დრო 298-328 და გავაგრძელოთ საუბარი, რადგან ყველაზე აქტუალური გამომდინარე და რეალურად ასეა ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობიდან არის კლავდაკლავა ეს შრომის ასე ვთქვათ სამუშაოს შოვნის საშუალება და რა როგორ შეიძლება ეს ლეგალურად გაკეთდეს. თქვენ ბრძანეთ რომ ადგილზეც დავუშვათ შენგენის ზონის ქვეყნის მოქალაქისთვისაც არალეგალურად მყოფი იქ მყოფი დავუშვათ საქართველოს მოქალაქის დასაქმება პრობლემა, მასაც არ აქვს ამის უფლება კანონიერად, ხო? თუმცა ის მიდის ამაზე საქართველოს მოქალაქეს და ბევრი ვიცით ასეთი არ არის დასამალი საქართველოს მოქალაქეს უხდის ბევრად ნაკლებ თანხას, რა თქმა უნდა, სწორედ ამიტომაც მიდის ამ რისკზე კანონთან თავად ბევრად ნაკლებ თანხას, ვიდრე გადაუხდი და დაუშვათ იტალიელი იტალიის მოქალაქეს მოვლისთვის, ხანდაზმული ადამიანის მოვლისთვის. ანუ აქ ორივე კომპრომისზე მიდის, რა თქმა უნდა, რისკი მაინც ჩასული ადამიანისთვის მეტი რისკები არის. ვიცით რომ დიდი ნაწილი ადამიანების, ვინც მიდის სწორედ ამ ტიპის სამუშაოს შოულობს, სწორედ ამ ტიპის გნებავთ ლეგალური თუ არალეგალური ვაკანსიები არსებობს. ასეთი სამუშაოსთვის შესაძლებელი არსებობს ლეგალური გზა, წარმოგიდგენიათ თქვენ, რომ გრძელვადიანი ვიზა მოიპოვოს ამ ტიპის საქმისთვის?
მაგიტომაც მოგახსენეთ მე, ეს იყო კლასიკური შემთხვევა, როდესაც მაგალითად ადამიანი მიდის, უბრალოდ მიდიოდა უცხოეთში სამუშაოს საძიებლად, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ ვიღაცამ რაღაცა ურჩია, მაგრამ დარწმუნებული არ იყო რა იყო ეს ყველაფერი, რომ ჩადიოდა ადგილზე, ეს ტურისტული 4 დღიანი ვიზა ეწურებოდა, იმიტომ რომ 4 დღეში ძალიან რთულია ხო სამუშაოს მოძებნა, საქართველოსში შეიძლება ვერიპოვო 4 დღეში და არამც თუ თქვა უცხოეთის ქვეყანაში. და ადამიანი მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ გამოუვალ მდგომარეობაში რჩებოდა, რომ ფიზიკურად არ უნდა დაბრუნებულიყო, ან ვებრუნდებოდა, მიდიოდა ძალიან ესეთ არაორდინალურ ნაბიჯებზე და თქვა შეიძლება დათანხმებულიყო იმ სამუშაოს, რაშიც იღებს გაცილებით უფრო ნაკლებ ანაზღაურებას, ვიდრე მიმღები ქვეყნის რომელიმე მოქალაქე ან სხვა ქვეყნის ლეგალურად და
აი რა გავაკეთე, ულუკმაპურო დავრჩი და მეუბნებიან ასე რომ ჩამოდი და აი აქ იშოვნი სამსახურს 600 ევროს მიიღებ მაგალითად, ან 800 ევროს გადა
უვიზო მიმოსვლის პირობებში. უვიზო მიმოსვლის პირობებში ძალიან ადვილი არის ამისი გადამოწმება. ჯერ დავიწყოთ იქედა, რომ თქვა 5-6 წლის წინანდელ მდგომარეობასთან შედარებით, ან უფრო ადრე 90-იან წლებთან შედარებით, მიმოსვლა გაცილებით უფრო გაიაფებული არის, ხო? ანუ
ხო, არის სკა რომ ხო იაფად,
ხო იაფად თქვათ ადამიანს
დაიჭერთ ადარიგს,
ხო თუ დაიჭერთ ადარიგს ამ შემთხვევაში, ანუ ყველაფერს ადარიგი ჭირდება რა და მოწესრიგებული მიგრაცია მაგას ქვია. ადამიანს თავისუფლად შეუძლია წავიდეს ნებისმიერ ქვეყანაში, სადაც მისი ახლობელი ნაცნობი ან ვიღაცა არის, ეუბნება რომ აი აქ შენ სამსახური გელოდება, ადგილზე რეალურად გაეცნოს რა ტიპის სამსახური არის. შეიძლება ეს არის ისეთი, რას ეს ადამიანი არ მოველის, ნახოს ეს რა სამსახური არის, ადგილობრივად გააფორმოს კონტრაქტი დამსაქმებელთან, რაც ასევე ძალიან ადვილია და არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ საუბარი არის ადამიანის.
ოჯახთან შეუძლია ჩავიდეს გააფორმოს კონტრაქტი.
ხო, რასაკურველი, იმიტომ რომ ეს საქმე ეხება ადამიანის მომავალს. ეს ხო არ არის რაღაც ორდღიანი პერსპექტივა ან ასე შემდეგ. ის შეიძლება დაკავშირებული იყოს რაღაც ვალთან, რაღაც ვალის გასტურას. ადამიანი იმედებს სამყაროს ამას და ამიტომ სასურველი არის რომ გააზრებულად მოხდეს ამისი გაკეთება, ვიდრე ესე სპონტანურად და მეორე აღმოსთვის ადამიანი რაღაც გამოუვალ მდგომარეობაში. ძალიან ადვილი რაღაცა არის. არის უვიზო მიმოსვლა ადამიანს, შეიძლება დააჯდეს თვითმფრინავს, ფრენდეს იმ ქვეყანაში, სადაც ეუბნებიან და ურჩევენ რომ არის სამსახური, ადგილზე თვითონ დარწმუნდეს რომ არის ეს ყველაფერი, გააფორმოს კონტრაქტი, დაბრუნდეს თავის საკუთარ ქვეყანაში, მიიღოს შესაბამისი გრძელვადიანი სამუშაო ვიზა ამა თუ იმ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ამ ადამიანსა კონტრაქტი ყველაფერი და ლეგალურად გაემგზავროს უკან. ეს გზა საშუალებას მისცემს ამ ადამიანს, ამ ადამიანთა ჯგუფს, ვისაც უნდა დასახლდეს, რომ სამომავლოდ ყველანაირი თავის ტკივილი მოიშოროთ და გქონდეთ აბსოლუტურად აუღელვებელი პერიოდი ცხოვრებისა მიმღებ ქვეყანაში. ანუ ამ ადამიანს არ ექნება იმისი შიში, რომ თქვა საიმიგრაციო პოლიცია მას აიძულებს, რომ ძალიან მალე
დაწყო. ეს გამიგე, მაგრამ არსებობს მაგალითად პრაქტიკულად საშუალება, რომ მომვლელისთვის გრძელვადიანი ვიზა ავიღო. იქ ხომ არის რაღაც დაუშვათ, რომ ბევრი ადამიანი დაუსაქმებელია, დაუშვათ იმ ქვეყანაში, სადაც თქვენ გინდათ გამგზავრება, რატომ მაინც და მაინც თქვენ.
არა, გასაგებია, მაგრამ მაგიტო გეუბნებით, მაშინ სხვანაირად დავსვო კითხვას ადამიანს, ვიღაცა დაპირდა, რომ მომვლელის ვაკანსია არის და შეუძლია მივიდეს იმ სამსახურზე. ჩავიდა ადამიანი და ამბობს ის ის ადგილი არის დაკავებული. რა შვება მე ეს ადამიანი? დგას და
სამუშაოს თანხა.
ხო, დგას და ეძებს ამიმას. რა შეიძლება კონტრაქტს კონტრაქტი ფორმდება ნებისმიერ პირველ ეს არ არის აუცილებლად რომ ორგანიზაციამ დაგიქირა. თქვენ შეიძლება საკონტრაქტო ბაზაზე დაგიქირაოთ კერძო პირმა და გითხრათ რომ მე მინდა რომ შენ ამ ადამიანს მოუვარო და ასე შემდეგ.
გიორგი ჯაშია ჩვენი სტუმარი, მიგრაციის სამთავრობო კომისიის სამდივნოს აღმასრულებელი მდივანი, მსმენელი ყავს ხაზზე, რომელიც ასევე ვალოდი იგივე მსმენელი რომელიღაც აღარ დაგველოდა ბოდიშს გიხდით 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ყოველ ჯერზე რომ გავაწყვეტინო ბატონ გიორგის არ მინდა რომ რაღაც ერთ კითხვაზე მაინც პასუხი დავასრულებინოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო რეკავს კიდევ ხო რომ აღარ ვაუდინოთ მე დავიცდი რამდენიმე წამს რომ შემოვიდეს ეთერში მსმენელი დილამ შვიდობის კიდევ ერთხელ გისმენთ
გამარჯობათ
გამარჯობა გისმენთ
ახლა ესეთი შეკითხვა მაქვს. შეიძლება ულოცავს ვიზა ლიბერალიზაციას და რაც მთავარია შეკითხვა ესეთი. რომ კარგი ეს საინფორმაციო სახით ვაძლევთ ყველას ინფორმაციას რა ხდება, ეს ინტერნეტში საკმაოდ არის, მაგრამ მე მაინტერესებს ის არალეგალები, რომლებიც არიან ევროპაში. მათ ამ შეთანხმებით შეიძლება თუ არა პრობლემები შეექმნათ და მაგალითად ესეთი რომ გააჩერა უშიშროების ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩვენი ხალხისთვის რომ გასაგები იყოს წარმომადგენელმა და მას მოთხოვა საბუთი. მას არა მოხდება თუ არა მისი დეპორტაცია ვიზა ლიბერალიზაციის შეთანხმების
ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, დიდი მადლობა რომ გადაგვიყვანეთ სხვა საკითხზე. გისმენთ ბატონო გიორგით. შეიძლება რომ მივაერთო.
კი, როგორ არა.
შეუძლია თუ არა არალეგალურად ყოფ მოქალაქეს იქ, რომ დაბრუნდეს საქართველოში, დღეს წამოვიდეს და ხვალზე ესეთვის მე თავის ბიომეტრიული ახალი პასპორტით გაეშუროს უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმით ისარგებლოს.
არა, ვიზა ლიბერალიზაცია არ ეხება არალეგალ მიგრანტებს. იმ მომენტში, როდესაც
იქ მყოფ
უკვე საუბარი არის არალეგალ მიგრანტებს. რაც ბატონმა იკითხა, კი ბატონო, ეს მოლაპარაკება არც თავიდან უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული, არც შუა პროცესში და არც მას შემდეგ, რაც საქართველოსთვის ესა დამკვიდა და არ ითვალისწინებდა ასეთ TTP-ს ასე ვთქვათ ნორმების გაიოლებას ამ პიროვნებისათვის. ნებისმიერი პიროვნება, რომელიც არალეგალურად ცხოვრობს ამათოიმ ქვეყანაში, ანუ გადაჭარბებული აქვს თავისი ყოფნის ვადა, იმ შემთხვევაში, როდესაც გადაკვეთს შენგენის საზღვარს, ბრუნდება თავის ქვეყანაში, მას მიენიჭება არალეგალის სტატუსი, ანუ რეალურად არალეგალად ჩაითვლება და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ეს არის დაახლოებით 3-დან 5 წლამდე, უფრო მეტწილად ერთად 5 წელი არის, აეკრძალება ამ ტერიტორიაზე დაბრუნება. ამ ვადის ამწურის მერე, თუ ამ ადამიანს არ აქვს ჩადენილი რაიმე ძიმე დანაშაული, სისხლის სამართლებრივ დანაშაულზე მაქვს საუბარი, შეიძლება ბიომეტრიული პასპორტით უკვე წასო. თუმცა მას შემდეგ, რაც ამოიწურება ის ვადა, რაც არის განსაზღვრული მისი ამათოიმ ტერიტორიაზე არ შეშვებისათვის. ეს ინფორმაცია ადამიანს გამოძევების დროს, ანუ როდესაც ეს ადამიანი ბრუნდება ქვეყანაში, ეძლევა მიმღები ქვეყნის მიერ, ანუ იმ ქვეყნის მიერ, რომლის საზღვართან ეს იგი კვეთავს. კვეთს.
როდესაც მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები, ვთქვათ, შემდეგ გარკვეული პირობების დაყენება, შესრულება, ეს პროცესი სანამ იყო სავიზო უვიზო მიმოსვლის ამოქმედებამდე ევროკავშირსა და საქართველოს შორის იყო თუ არა რაღაცა გზები რომ დათვლილიყო თქვათ აი ქვეყნებში შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს არალეგალურად ყოფი მოქალაქეების რაოდენობა ეს რისკები რასაც ევროკავშირი თვლის რისკებად და შეჩერების მექანიზმზე მეტი რომ გითხრათ თუ შეიძლება იმიტომ რომ როდესაც ეს რეჟიმი ამოქმედდა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების არაერთი განცხადება იყო ეს მიმართ სხვადასხვა მოქალაქეებისთვის სატელევიზიო ეთერებით, რომ შეეცადეთ, რომ არ დაარღვიოთ ეს უვიზოდ მიმოსვლის წესები იმისთვის, რომ არ შეექმნა საფრთხე მთლიანად ამ რეჟიმს, ამ გადაწყვეტილებას. აი რა რაღაც რიცხვები რომ გვეთხრათ ცოტა.
კი ბატონო, გეტყვით, ანუ ვიზა ლიბერალიზაციაზე, როდესაც საუბრობთ, თქვენ როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა, როგორც ესეთი, რომელიც შესასრულებელი იყო და რისი შესრულების შემდეგაც ქვეყანას მიეცა უფლება, რომ მიიღო უვიზო მიმოსვლა, ქვეყანას გადმოეცა 2013 წლის 25 თებერვალს და მე გაგზავნა დაახლოებით 3 წელი დაახლოებით 4 წელი განმავლობაში. მანამდე იყო კიდე პროცესი 2012 წლიდან დაწყებული, რომელიც ეხებოდა ვიზა დიალოგი ამ ყველაფრის გასაკეთებლად. მანამდე იყო დაწყებული პროცესი 2009 წელს, როდესაც ჩვენ აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრები გახვდით. მანამდე იყო დაწყებული პროცესი 96 წელს, როდესაც საქართველოს ევროკავშირთან მოაწერა პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულებს. ანუ საუბარია ძალიან დიდ პერიოდზე, რომელმაც რაღაც საკითხებამდე მოგვიყვანა ის ასოცირების შეთანხმება და ასე შემდეგ. პირველი ეტაპი სახელმწიფოს მხრიდან რეალურად საუბარი მაქვს მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. სახელმწიფოს მხრიდან თავის მოქალაქეებთან დაკავშირებით 96 წლიდან დღემდე შესრულდა და გაკეთდა ისე, რომ ამ მოქალაქეებს ყოველას აქვს უფლება საქართველოს მოქალაქეზე მოგზაურობა, რომ ესე უვიზოდ იმოგზაურონ ევროკავშირის შენგენის ტერიტორიაზე. ეს ერთი, თქვა, ნაწილია. ეხლა მეორე ნაწილი უკვე გადადის ვალდებულებები და მოვალეობები თვითონ მოქალაქეებზე, რომ მოქალაქემ სწორედ აღიქواس რეალურად რა სიკეთე აქვს და ამ სიკეთეს გაუფრთხილდეს, იმიტომ რომ დამოკიდებულება იმისი, რომ იცი რა არის, მე თუ დავრჩი სხვას, მე რა პრობლემა აქვს, ეს იქნება აბსოლუტურად არასახელმწიფოებრივი აზროვნება და ძალიან სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნის სხვებსაც. ეხლა რაც შეეხება შეჩერების მექანიზმი არ უნდა აღვიქვათ ისე, რომ ევროკავშირმა მარტო საქართველოსთვის გააკეთა, ეს არის ყველა იმ ქვეყნისთვის, რომელსაც უკვე გააჩნია უვიზო მიმოსვლა, ასევე იმ მომავალი ქვეყნებისთვის, რომლებიც არიან ეგრეთ წოდებული ასპირანტები და უნდათ რომ მიიღონ ეს უვიზო მიმოსვლა. შეჩერების მექანიზმის დეტალებში სიღრმისეულად დარწავა, თუმცა აქ ხდება ასეთი რამ, ადრე ვთქვათ, როდესაც შეეძლო რომელიმე ქვეყანას წარმოედგინა წინადადება, რომ ამ თუ იმ ქვეყნისთვის დაეწყო შეჩერების მექანიზმის ამოქმედება, ეხლა ეს ფუნქცია ასევე გადაეცა ევროკომისიასაც, მასაც შეუძლია ეს აკეთოს. ვადები განხილვისა შემცირდა, ვთქვათ, 6 თვიდან 3 თვემდე, 2 თვიდან 1 თვემდე. ეს არის სხვადასხვა პროცედურები, რასაც არ მინდა რაღაც შეცდომაში შევიყვანო მოსახლეობამ თუ დეტალებთან არა დაკავშირებული, თუმცა საუბარია იმაზე, რომ შემცირდა განხილვის ვადები, რომ ეს რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს, თუ კი ეს საშიშროება დადგა. არის რამოდენიმე წინაპირობა იმისი, რომ ამისი ამოქმედებაზე უკვე დაიწყო საუბარი. ეს არის უარების თქმის ძალიან დიდი რაოდენობა, ეს არის რეადმისიის ხელშეკრულებებზე არაჯეროვანი თანამშრომლობა, ეს არის თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვის გაზრდა და ეს არის რომელიმე ქვეყანაში ან ქვეყნებში შიდა უსაფრთხოების სადმე რაღაც პრობლემების გაზრდა. თუმცა მანამ სანამ ეს ყველაფერი დაიწყება და რეალურად მექანიზმი ამოქმედდება, ევროკომისია აუცილებლად ეკითხება მიმღებ ქვეყანას, რა გაკეთდა იმისთვის, რომ ეს ყველა მათი მხრიდან რა გაკეთდა იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი აღმოფხვრილიყო. შემდგომ უკვე ეკითხება ქვეყანას, რომელთანაც უკვე დაკავშირებით შეიძლება დადგეს ეს საკითხი, რისი გაკეთება შეუძლია მას იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი შემცირდეს. ქვეყნებს ეძლევა რაღაც გარკვეული პერიოდი იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი გამოსწორდეს.
ასე უცებ
ასე უცებ დასაკურველი არ ხდება, იმიტომ რომ ევროკავშირმა ძალიან კარგად იცის და ყველა ჩვენც მათ შორის, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული მონაპოვარი, ეს არ არის მარტო უვიზო მიმოსვლა ერთი ქვეყნიდან მეორეში, ამის უკან დგას ძალიან დიდი პროცესი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა მიმართულებები და ესე უამრავ მიმართულება სარეფორმო საკითხებს და ეს ყველაფერი არის მიბმული ამ თემასთან. ამიტომაც ესე უცბად ახლა რაღაცა ჩაჭრა ემეებს, ესეთ რაღაცა არ ხდება.
ხო, იმ რეფორმებზე დღეს ვერ ვილაპარაკებდი, ახ დაასრულეთ და ეს.
თუმცა კიდე ერთხელ ვამბობ, თითოეული მოქალაქემ თუ კი ეს არ გაითავისა, მათ შორის როგორც მოხდა მოლდოვაში. თითოეულმა მოქალაქემ თუ ეს არ გაითავისა, რომ ამით შეიძლება მან თავის საკუთარ ქვეყანას ავნოს, რასაკვირველია, ამით დააჩქარებს ძალიან ბევრ პროცესებს უარყოფითი სკენ მიმართოს. რასაკვირველია ამ პროცესს.
მესმის, დასასრულია კი, მაგრამ რთულია რაღაც ვითარებებში. როცა ხვალინდელზე და მომდებნო საათზე და დღეზე ფიქრობ ადამიანი, მესმის და კარგია რომ ამას ამბობთ. ერთი კითხვა მაქვს, რაც მე მგონი არ დაგვისვამს ეთერში. როცა ადამიანს აქვს და ბევრი კითხულობს ამ სოციალურ ქსელებში, ჩაულებრივი პასპორტი აქვს და აქვს შენგენის მოქმედი ვიზა. ეს ვიზა ზოგს თქვა ხანგრძლივი, ესეთი აქვს, უფრო თავისუფლად მოძრაობის საშუალებას აძლევს, ზოგს დაუშვათ მაქვს, რა, არ ვიცი, არსებობს თუ არა, 5 დღიანი ვიზა შენგენის ზონის ქვეყნის, ჩაულებრივი პასპორტი მაქვს. ავიღე ბიომეტრიულ პასპორტის და წავედი. ან არ ავიღე, ანუ რა როგორ მეხება მე ეს?
ანუ თქვენ თუ თქვენ თუ გსურთ უვიზო მიმოსვლა და გაქვთ ბიომეტრიული პასპორტი, მაშინ ამ შემთხვევაში ვიზა არ გჭირდებათ. თუ გაქვთ ვადიანი, ანუ
მოქმედი
არაბიომეტრიული პასპორტი და ასევე მოქმედი ვიზა, ამითითაც შეგიძლიათ ისარგებლოთ, ოღონდ იმ ხანგრძლივობით, რა ხანგრძლივობითაც არის გაცემული ეს ვიზა.
ხო,
ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის, ეს რაც გითხარით, ნებისმიერ შემთხვევაში თუ კი ადამიანს რაიმე ოდნავი კითხვა მაინც აქვს, სასურველია საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო ცხელხალზე გაიაროს კონსულტაცია, ჯობია დაზღვეული წავიდეს ადამიანი აქედან და ინფორმირებული, ვიდრე მერე უკვე საზღვარზე არკვიოს თავისი პირობები და
დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ, იმედი მაქვს რაღაც სასარგებლო ინფორმაცია მივაწოდეთ სმენელს. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 5 აპრილის ჩანაწერი. გადაცემა შეეხებოდა საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედებასთან დაკავშირებულ ნიუანსებს. გიორგი ჯაში, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს აღმასრულებელი მდივანი იყო გადაცემის სტუმარი. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Gently weep.